าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
Sunrise come down as seen when they hit the ground Children spinning around till they fall down, down, down I wait for you, it's been 2 hours now And you're still somewhere in town Your dinner's getting cold I rest my case, you are always this lateHow much I hate waiting around, round, round bitter heart tries to keep it all inside bitter heart, shadows will help you try to hide bitter heart, my bitter heart is getting just a little fragile bitter heart of mineTell me the same reason as you did yesterday So tell me what's her name bitter heart, shadows will help you try to hide. Bitter heart, my bitter heart is getting just a little fragile. Bitter heart of mine, of mine, of mine, of mine, of mine.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะวันพฤหัสบดีค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะใน1สัปดาห์ที่จะมาอัปเดตวันนี้21กรกฎาคมนะคะเป็นช่วงปลายเดือนแล้วค่ะแล้วก็เตรียมที่จะก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะคะเป็นช่วงปลายของปีแล้วด้วยนะคะก็ต้องบอกว่ารายการ IT Update ก็นำเนื้อหาสาระนะคะข้อมูลแล้วก็ย่อยจากข่าวยากๆโรคของเทคโนโลยีมาฝากคุณผู้ฟังกันให้เรียกว่าเข้าใจแล้วก็ใกล้ตัวกันมากขึ้นนั่นเองนะคะทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะเรื่องโซเชียลมีเดียหรือว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลนะคะหรือพฤติกรรมต่างๆในทางการตลาดพฤติกรรมของการใช้นะคะเสพสื่อหรือว่าการที่จะมีผลวิจัยผลสำรวจต่างๆต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่ชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะว่าการที่เราได้ฟังการสำรวจนะคะหรือว่าการเซอร์เวย์ต่างๆนะคะพฤติกรรมแล้วก็ผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยย่อมที่จะมีประโยชน์ต่อการไปต่อยอดในการคิดแล้วก็ทำหรือว่าได้เห็นทิศทางหรือเทรนด์นะคะแนวโน้มของคนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะในโลกเทคโนโลยีมาถึงวันนี้นะคะเราก็มี2ช่วงเหมือนเดิมมาฝากคุณผู้ฟังอัปเดตกันทั้งเรื่องราวของเทคโนโลยีในช่วง IT News แล้วก็จะมีเนื้อหาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเราพูดไปถึงเรื่องของอีเมลมาร์เก็ตติ้งแหละที่พูดเอาไว้แต่เวลาหมดลงซะก่อนนะคะจริงๆแล้วมีทิปแอนด์ทริคที่น่าสนใจสำหรับใครที่จะหยิบยกไปใช้ประกอบในการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งกับเรื่องของการตลาดนะคะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยบทเพลงเพราะๆไปแล้วนะคะ Beautiful Heart ซึ่งต้องบอกว่าแหมชอบน่ารักดีนะคะสำหรับเพลงนี้คุณผู้ฟังน่าจะช่วยเป็นการผ่อนคลายในช่วงเริ่มต้นรายการไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เจอเรื่องเครียดๆนะคะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าก็เริ่มต้นกันบทเพลงไพเราะกันไปแล้วนะคะอัปเดตกันกันเลยดีกว่านะคะวันนี้มีอะไรมาฝากกันค่ะ
IT News
อ IT News ข่าวแรกนะคะดิฉันขออนุญาตหยิบยกเป็นเรื่องของสถิติก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะต้องบอกว่าเรื่องราวของการใช้อินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยทั่วโลกโหยหากันมากค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าที่ไหนดีที่ไหนเร็วนะคะมีสัญญาณที่ครอบคลุมเป็นอะไรที่โอ้โหถูกใจสำหรับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศก็เหมือนกันถูกไหมคะเดี๋ยวนี้นี่ทุกคนโหยหาอย่างแรกเลยก็คือต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะทุกพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยจะต้องก็ยังคงมีความเร็วหรือว่าการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกซอกมุมของทุกประเทศที่จะสามารถที่จะมีบริการอินเทอร์เน็ตได้นะคะเขาก็เลยมีการไปสำรวจการจัดอันดับ10อันดับของประเทศที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลกค่ะจากเว็บไซต์ baetai.com นะคะซึ่งก็นำมาจากเนื้อหาของการสำรวจครั้งนี้ซึ่งเป็นการสำรวจโดย Akamai Technology ค่ะซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกานะคะเขาไปศึกษาว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่กันบ้างโดยทุกๆไตรมาสนะคะทางบริษัทเขาก็จะได้มีการเปิดเผยรายงานการจัดอันดับซึ่งเป็นการจัดอันดับในกลุ่มประเทศนะคะว่าแต่ละประเทศนั้นมีความเร็วอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยแล้วสูงสุดเท่าไหร่นะคะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทั่วโลกมีความเร็วอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ประมาณ 6.3 นะคะเมกะบิต per secนะคะก็คือเมกะบิตต่อวินาทีนั่นเองแล้วก็ซึ่งถือว่าเร็วมากพอที่จะดูวิดีโอออนไลน์ได้อย่างสบายๆเลยนะคะแต่ก็ยังถือว่ายังไม่เร็วมากนะพักนี้เดี๋ยวเราจะได้ยินมากกว่า6เมกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะซึ่งทีนี้มาดูกันว่าจากการที่เขาไปสำรวจ10อันดับประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยสูงสุดนั้นมีประเทศอะไรบ้างไล่เรียงกันมาย้อนตั้งแต่อันดับ10นั่นก็คือประเทศฟินแลนด์ค่ะอยู่ที่ 17.7 เมกะบิตนะคะต่อวินาทีอันดับ9ก็คือสาธารณรัฐเช็กค่ะ 17.8 นะคะเรียกว่าดีขึ้นมานิดนึงค่ะซึ่งสาธารณรัฐเช็กนี่นะคะมีการเติบโตด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 31% จากปีที่แล้วด้วยอันดับ8ขึ้นมาอีกนะคะเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ 17.9 Mbps หรือเมกะบิตต่อวินาทีเมื่อปี2014นั้นประเทศเนเธอร์แลนด์ถือได้ว่ามีจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในประเทศที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในสหภาพยุโรปด้วยนะคะอันดับ7ค่ะญี่ปุ่นนั่นเอง 18.2 เมกค่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งเลยที่ในหลายๆประเทศที่มีการเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอินเทอร์เน็ตในระดับความเร็วระดับ100กิกด้วยนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ยังให้ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถึง2กิกะบิต per sec นะคะซึ่งเป็นความเร็ว2เท่านะคะของ Google Fiber ที่ทำให้ตัวผู้ให้บริการอย่างโซเน็ตเนี่ยกลายเป็นผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับการพาณิชย์ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยค่ะญี่ปุ่นนั้นก็ไม่น้อยหน้านะคะแต่เนื้อจากนั้นความเร็วอินเทอร์เน็ตอันดับ6นั่นก็คือประเทศลัตเวียค่ะซึ่งมีอยู่ที่ 18.3 นะคะแล้วก็อันดับ5ได้แก่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ 18.7 นะคะซึ่งประเทศนี้เนี่ยมีอัตราการเติบโตด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วด้วยถึง 25% ด้วยกันค่ะอันดับ4นั่นคือฮ่องกงนั่นเองค่ะใกล้บ้านเราเข้ามาอีกนะคะก็อยู่ที่ 19.9 เมกะบิตต่อวินาทีเมื่อปี2013เนี่ยฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศแรกในโลกเลยที่มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงสุดถึง60เมกะบิตนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นความเร็วที่เขาเรียกว่ามีเป็นการให้บริการความเร็วที่60ซึ่งต้องบอกว่าเร็วมากนะคะแนนดับ3สูงขึ้นมาอีกจากฮ่องกงนั่นก็คือสวีเดนค่ะ 20.6 ค่ะประเทศสวีเดนนั้นมีการเติบโตด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึง 32% จากปีที่แล้วด้วยนะคะและเหนือกว่าสวีเดนที่เร็วกว่านั้นก็คือนอร์เวย์ค่ะ 21.3 นะคะเป็นประเทศที่มีการเติบโตด้านอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดใน10อันดับนี้เลยเรียกว่าโตขึ้นนะคะ 68% เลยจากปีที่แล้วมีการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตและจริงจังมากเลยนะคะและก็มาถึงอันดับ1ค่ะเป็นประเทศที่โดยเฉลี่ยแล้วที่ Akamai Technology เขาไปเซอร์เวย์กันมาว่าเป็นประเทศที่มีความเร็วของอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้ค่ะ ที่29 เมกะบิตเปอร์เซกค่ะก็จะเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยของที่นี่นะคะคิดเป็น 4.6 เท่าของความเร็วอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะแต่ถึงแม้ว่า 80% ของผู้อยู่อาศัยในประเทศเกาหลีใต้นั้นจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดในโลกแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการเข้าเว็บต่างๆอยู่นะคะต้องบอกว่ายังมีข้อจำกัดอยู่อีกมากมายสำหรับประเทศเกาหลีใต้ในบางจุดบางพื้นที่นะคะแต่ว่าในส่วนของความเร็วจุดที่รับได้นะคะก็ถือได้ว่าเร็วกันอย่างโอ้โหไม่อยากจะนึกเลยเหมือนกันนะคะว่าความเร็วแบบนี้เนี่ยเราคงจะใช้งานกันได้อย่างท่องโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็เสพข้อมูลกันได้อย่างราบลื่นแล้วก็ไม่สะดุดเลยทีเดียวละค่ะขอบคุณสำหรับ bearthai.com ในสถิติตัวนี้ด้วยนะคะมาถึงเรื่องของวงการแพทย์กันบ้างค่ะต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมละกันนะคะที่ใช้เรื่องของเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าอีก10ปีข้างหน้าค่ะหุ่นยนต์นั้นจะกลายเป็นผู้ช่วยสำหรับวงการแพทย์แล้วนะคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมีการคลืบคลานเข้ามาแล้วก็มีพัฒนาการที่เขาเรียกว่าเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกวงการทุกอุตสาหกรรมยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายสาขาอาชีพเริ่มมีการนำตัว AI นะคะหรือว่า artificial intelligence นะคะที่เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาสนับสนุนระบบการทำงานแทนที่จะใช้แรงงานมนุษย์และในอนาคตข้างหน้านะคะก็หุ่นยนต์เนี่ยก็ถือได้ว่าจะมีความสามารถสูงขึ้นฉลาดขึ้นภายใต้ AI ก็จะมีการเข้ามาสมทบในเรื่องของการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งศาสตราจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ของสหรัฐนั้นได้ทำการทดสอบหุ่นยนต์ที่มีการป้อนโปรแกรมพิเศษเข้าไปนะคะเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถสื่อสารกับแพทย์ได้แล้วก็ทำการทดสอบเนี่ยก็จะเน้นไปที่การป้อนคำสั่งด้วยเสียงนะคะแล้วก็ระบบที่จะทำให้การประมวลผลนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งหนึ่งในความสามารถที่กำลังทดสอบในเบื้องต้นนี้คือการทำให้หุ่นยนต์นี้สามารถที่จะให้คำแนะนำหรือว่าเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตัดสินใจที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับอาการรวมไปถึงยังเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังห้องพักและจัดตารางการทำงานของพยาบาลสำหรับการดูแลคนไข้ได้ด้วยนะคะหลังจากที่มีเขาบอกว่าจูลี่ที่ได้มีการเป็นท่านเป็นศาสตราจารย์เนี่ยนะคะของที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์เนี่ยเขาก็ได้เฝ้าสังเกตอาการการทดสอบใช้หุ่นยนต์ที่คิดคนขึ้นมานี้นะคะก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะก็พบว่าการตัดสินใจเนี่ยช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดีขึ้นรวมถึงยังช่วยประหยัดเวลาในการให้กับพยาบาลได้มากขึ้นด้วยถึง 90% นะคะทางศาสตราจารย์ที่ได้มีการตั้งเป้าไว้ด้วยนะคะว่าจะพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ให้มีความฉลาดแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในระดับสูงพร้อมกับมีการทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆนะคะที่ใช้หุ่นยนต์มาก็ต้องค่อยๆพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาทักษะและศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าทำมา1ครั้งแล้วจะสามารถใช้งานแล้วก็อินเทลลิเจนต์ได้เลยก็ต้องมีการทดลองทดสอบแล้วก็แต่งเติมข้อมูลเข้าไปด้วยค่ะขอบคุณสำหรับ AIP Fan นะคะที่หยิบยกขึ้นมาเรื่องเล่าเรื่องราวของนวัตกรรมดีๆนะคะมาถึงโลกของเขาเรียกว่าทางสื่อที่เป็นลักษณะของ Facebook กันบ้างนะคะเมื่อวานก็พูดถึง Facebook กันไปแล้ววันนี้ก็อีกสักหน่อยละกันค่ะเพราะว่ามีข่าวมีคราวตลอดเวลาตัวนี้เห็นข่าวกันไปนะคะเมื่อวานนี้เรามักจะมีเขาเรียกว่า product ของ Facebook ที่มาเติบโตแล้วก็มีพูดถึง Instant Article กันไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีพูดถึงการปรับตัวของ Messenger ไปด้วยนะคะมีความเคลื่อนไหวของFacebook ที่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อ Facebook เนี่ยมีการรวม Instant Article เข้ากับตัว Messenger นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยของบริการ Instant Article เมื่อผู้ใช้งาน Facebook Messenger นั้นจะสามารถอ่านบทความจากบริการดังกล่าวได้นะคะซึ่งตัว instant article เนี่ยเป็นเรารู้กันดีอยู่ว่าเป็นเรื่องราวของการฟีดข่าวนะคะนำเนื้อหาข่าวมานำเสนอในรูปแบบที่อ่านได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์มของ Facebook ส่วน Messenger นั้นก็จะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ที่ใช้ในการแชทซึ่งตอนนี้เนี่ยพัฒนาฟีเจอร์ไปได้เยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยผู้ใช้งาน Messenger เนี่ยจะได้เห็นสัญลักษณ์สายฟ้าบนมุมบนขวาของระบบซึ่งนั่นก็คือสัญลักษณ์ของ Instant Article มากขึ้นนะคะโดยทาง Facebook บอกว่าผู้ใช้ Messenger สามารถคลิกอ่านบทความ Instant Article บนระบบได้อย่างรวดเร็วไม่แพ้การอ่านบนแอปพลิเคชัน Facebook เลยล่ะค่ะในฝ้าของนักสำนักพิมพ์ที่จับมือให้บริการบน Instant Article นั้นก็ถือว่าส้มหล่นแล้วค่ะเพราะว่าได้ผู้อ่านเพิ่มอีกช่องทางแถมทาง Facebookระบุว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเป็นพิเศษในการนำเสนอบทความบนบริการใหม่นี้ด้วยนะคะซึ่งอย่างไรก็ดีนะคะการจับบทความจาก Instant Article มานำเสนอบน Messenger นั้นกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากเพราะนั่นเท่ากับว่าผู้อ่านสามารถโต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นส่งตรงไปถึงแบรนด์ได้เลยนั่นเองค่ะมากไปกว่านั้นนะคะ Facebook ก็ยังมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆให้กับบริการ Messenger อีกมากมายอย่างเช่นgroup calling นะคะเรียกว่าโทรศัพท์กันเป็นกรุ๊ปได้คล้ายๆกับที่ LINE มีเหมือนกันนะคะมี Dropbox file sharing ด้วยค่ะรวมถึงวิดีโอแชท head ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบการสนทนากับเพื่อนด้วยการใช้ chat head ที่มีขนาดย่อมนะคะลงมาหน่อยนึงไม่ได้เป็นการใช้พื้นที่ทางหน้าจอเหมือนกับเช่นในอดีตที่เราใช้กันอยู่นะคะเรียกว่าฟีเจอร์ของ Messenger นั้นก็จะล้ำมากยิ่งขึ้นแหละชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้ใช้อรรถประโยชน์นะคะของเรื่องของคอนเทนต์บวกกับช่องทางแล้วก็เป็นการพูดคุยกันบน Facebook อีกหนึ่งรูปแบบนะคะเป็นฟีเจอร์ที่น่าติดตามโดยเฉพาะคนที่ทำสำนักข่าวหรือสื่ออย่างเราๆนี่แหละค่ะที่อาจจะต้องมาพัฒนาตัวเทคโนโลยีหรือรูปแบบนี้ให้มีลูกเล่นมากขึ้นนะคะเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาขยับตัวแล้วนะคะคนผลิตคอนเทนต์ก็คงจะต้องอัปเดตกันด้วยเช่นกันนะคะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลจาก sumup.in.th ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับข่าววันนี้ที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะดิฉันก็เจอนะคะข่าวอีกหลายตัวเลยค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าใกล้ตัวคุณผู้ฟังมากแต่ว่าก็นำมาเขาเรียกว่าบางตัวนะคะก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่สนใจแล้วก็รักในเรื่องของสมาร์ทโฟนบางเรื่องก็เป็นเรื่องโซเชียลมีเดียแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโลกเทคโนโลยีนี่มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเหลือเกินนะคะตอนนี้นี่ก็แค่มีแอปใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดแล้วก็วันหลังจะนำมาไล่เรียงกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันที่เดี๋ยวนี้มาแรงเหลือเกินกับเรื่องราวของการถ่ายทอดสดนะคะวันก่อนก็มีให้ข้อมูลสัมภาษณ์กับสถานีวิทยุอื่นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทิศทางของเทรนด์การไลฟ์บน Facebook หรือว่าไลฟ์บนแอปพลิเคชันบางตัวค่อนข้างที่จะมีทั้งเรื่องประโยชน์แล้วก็เรื่องสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ก็ต้องลองดูกันละกันนะคะว่าต้องมีเขาเรียกว่าความรู้เท่าทันแล้วก็เกาะติดกับเรื่องของเทคนิคนะคะอย่างที่เราได้ยินข่าวกันในช่วงนี้เรื่องของการอาจจะมาแฝงมาในรูปของการเชื้อชวนนะคะเชิญชวนต่างๆแล้วก็สูญเสียเงินสูญเสียทองกันไปนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเทคโนโลยีมีทั้งมุมดีนะคะใช้ไม่ถูกก็กลายเป็นข้อเสียหรือส่งผลเสียหายกับตัวเราเหมือนกันนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้กันค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS NewsTwitter @thaipbsnews YouTube thaipbsnews
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าทุก10วินาทีค่ะทั่วโลกจะใช้ถุงพลาสติกไปมากกว่า 1,000 ล้านใบเลยนะคะแล้วคิดดูว่าถ้ายังใช้ถุงพลาสติกกันทุกวันนี้จะมีขยะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ลดใช้ถุงลดโลกร้อนแต่ที่ได้เพิ่มคือโลกที่น่าอยู่ขึ้นค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
มาถึงช่วงที่2ของวันนี้นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเวลาหมดไปซะก่อนนะคะสำหรับเรื่องของเทคนิคหรือว่าต้องบอกว่าเป็นแง่คิดของการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายที่ส่งไปแล้วเนี่ยเขาเปิดอ่านนะคะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าเป็นคนนึงแหละที่คงจะต้องได้รับอีเมลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นอีเมลประเภทให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลของสินค้าหรือว่าให้ข่าวสารต่างๆมาจากระบบอัตโนมัตินะคะซึ่งอาจจะเป็นแบรนด์ที่เราติดตามอยู่แล้วหรือเราก็ยังไม่เคยติดตามเลยก็ตามแต่นะคะแล้วก็พอส่งอีเมลมาก็มีบ้างที่เราเปิดหรือเราอาจจะไม่เคยเปิดเลยแล้วก็ลบทิ้งไปเลยนะคะหลักการที่เขาแนะนำกันเอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าก็มีเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ต้องไปแอพพลายกันนะคะสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานบอกไว้ว่าปัจจัยสำคัญเลยของการที่จะเปิดหรือไม่เปิดอีเมลนั่นก็คือเรื่องของหัวข้ออีเมลซึ่งในต่างประเทศเนี่ยนะคะมีงานวิจัยเลยนะคะว่าหัวข้ออีเมลที่ส่งไปเนี่ยควรมีความยาวอยู่ระหว่าง 40-62 ตัวอักษรแต่นะคะปัจจุบันการศึกษาล่าสุดบอกว่าความยาวที่เหมาะสมนั้นอาจจะต้องลดลงไปอีกค่ะอยู่ที่ 1-15 ตัวอักษรเท่านั้นเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความยาวของหัวข้ออีเมลเนี่ยนะคะถูกเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดอีเมลจากเมื่อก่อนที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนั้นตอนนี้คนเสพคอนเทนต์นะคะดูข้อมูลต่างๆรวมถึงการเช็คอีเมลก็อาจจะเช็คจากสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตซึ่งมีขนาดหน้าจอที่เล็กกว่านะคะการที่เราใช้หัวข้อพาดอีเมลที่ยาวก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจนะคะอ่านลำบากต้องมีความยาวมากๆเนี่ยมือถือก็จะกลายเป็นเรื่องยากลำบากและในการที่อ่านนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรูปแบบหัวข้อที่จะแสดงผลบนมือถือที่ดีอยู่นะคะก็ยังอยู่ที่27ตัวอักษรรวมตั้งแต่หัวข้อจนถึงคำอธิบายหัวข้อนะคะแล้วก็ยังคงใช้ได้จนถึงประมาณ40ตัวอักษรก็ยังพอโอเคนะคะมากกว่านี้เนี่ยจะเริ่มมีผลการเปิดที่ลดลงละนะคะซึ่งทีมวิจัยเรื่องนี้เนี่ยได้ลองใช้หัวข้ออีเมลที่มีความยาวที่ต่ำกว่า30ตัวอักษรเขาบอกว่ามีอัตราการเปิดอยู่ที่ 15% ค่ะแต่พอเพิ่มจำนวนหัวข้อที่มีความยาวมากกว่า30ตัวอักษรปรากฏว่าอัตราการเปิดนั้นลดลงมาเหลืออยู่ 13% ค่ะซึ่งก็สรุปได้ว่าความยาวนั้นถือได้ว่ามีผลต่อการเปิดเลยนะคะสิ่งต่อมาค่ะนอกจากเรื่องของหัวข้อความยาวแล้วการทำหัวข้อนั้นให้เปิดให้มีการถูกเปิดมากขึ้นก็คือการสร้างหัวข้อที่ไม่ดูเป็นทางการนักจากการศึกษาของทีมเดียวกันเขาบอกว่าการใช้ภาษาอย่างไม่เป็นทางการนะคะเรียกว่าใกล้ชิดมีความเป็นกันเองในหัวข้ออีเมลนั้นมีอัตราการเปิดที่เพิ่มขึ้นกว่า 27% จากปกติอยู่แค่ประมาณ 15% นั่นก็เป็นเพราะการใช้ภาษาที่ดูเหมือนเป็นเพื่อนส่งมาให้นะคะมีความคุ้นเคยกันแล้วก็ดูไม่ใช่เป็นลักษณะของการเข้ามาขายของหรือเข้ามานำเสนออะไรอย่างตรงๆแต่เหมือนเป็นการลักษณะพูดคุยกันเพื่อนส่งมาคุยกันทำให้เกิดความไว้ใจแล้วก็การเปิดอีเมลนั้นก็มีมากขึ้นด้วยทั้งนี้นะคะการล็อกการใช้คำนั้นก็เลยกลายเป็นความสำคัญนะคะเขาเรียกว่าการที่เราจะไปเลือกนะคะว่าจะเอาคำไหนคำไหนมาใช้ก็เลยเป็นความสำคัญในการที่จะรีไลน์บนหัวข้ออีเมลด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะจำนวนการส่งก็มีผลค่ะเขาบอกว่าผู้ที่ทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยชอบที่จะทำการส่งอีเมลนั้นในปริมาณที่มากๆเพื่อที่จะประหยัดเวลาแล้วคิดว่าสะดวกที่สุดในการส่งแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยิ่งปริมาณการส่งหนึ่งครั้งมากเท่าไหร่ก็จะทำให้การเปิดนั้นน้อยลงค่ะเรียกว่าการส่งแบบปริมาณมากๆนะคะเป็นถังๆของการส่งมีสถิติที่ไม่ดีนะคะเรียกว่าการส่งไป1ล้านฉบับเขาบอกว่าการส่งข้อมูลออกไปนะคะแต่ละครั้งเนี่ยอัตราการเปิดจำนวนเนี่ยไม่ได้ ส่งทีแต่ว่าปริมาณน้อยอาจจะได้ผลดีกว่าเพราะฉะนั้นนะคะคนเนี่ยก็จะมีความสนใจที่แตกต่างกันแต่พอเมื่อแยกถังแล้วก็สร้างหัวข้ออีเมลที่มีเหมาะกับกลุ่มคนนั้นๆมากขึ้นกับกลายเป็นว่าเราเนี่ยสร้างอีเมลที่ส่งหากลุ่มเป้าหมายในแต่ละความสนใจได้ดีมากขึ้นก็คือแยกแยะนะคะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสุดท้ายเขาบอกว่าสำคัญมากอย่ายึดติดกับ best practice ค่ะที่ทำมาในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็น best practice เนี่ยทำกันมาก็ขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ไม่ได้สะท้อนว่ารูปแบบและการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตนะคะบรรดานักการตลาดเนี่ยคนที่ทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งต้องมาคอยดูค่ะว่าวิธีการไหนที่เหมาะที่สามารถจะสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้กระบวนการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งนั้นดีที่สุดแล้วก็พยายามปรับแต่งให้การใช้งานนั้นเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องบอกว่าส่วนเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งในเทคนิคของการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นเปิดอีเมลออกมาอ่านแต่ก็ที่สำคัญเลยเนื้อหาข้างในค่ะว่าเราเปิดแล้วคอนเทนต์นั้นจะถูกอกถูกใจเขาหรือเปล่าก็ต้องไปสร้างสรรค์กันเองนะคะในรูปแบบข้างในอีเมลนี่เป็นองค์ประกอบภายนอกที่อยู่รายล้อมตัวคอนเทนต์ที่เป็น core business ของเรานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกรดดีๆแล้วกันค่ะเผื่อว่าใครจะต้องทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งอยู่หรือว่าคิดว่าจะส่งอีเมลลักษณะที่เป็นจำนวนมากๆให้กับกลุ่มเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้อะไรก็ตามแต่นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของแบรนด์ก็ได้การค้าขายก็ได้นะคะ SME เล็กๆก็ได้อีเมลยังคงเป็นการตลาดที่มีต้นทุนไม่แพงมากนักนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวกดังนั้นก็ลองเก็บไปเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งค่ะวันนี้ต่อยอดกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะกับเรื่องอีเมลมาร์เก็ตติ้งวันนี้ไอทีอัปเดตทั้ง2ช่วงอัปเดตเรื่องราวข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับคุณมณีนาฏอ่อนพรรณานะคะสำหรับดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกับ IT Update ติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้นะคะ www.thaipbsonline.net ค่ะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล